No niin, jatketaan tietokonerakentaja-arkkitehtuuri viimeistä luentoa Viian tuota, ja nyt mennään katsomaan vähän asioita, mitkä nykytietokoneessa on eri tavalla kuin mitä me ollaan tällä kurssilla käsitelty, ja lähdetään eteenpäin. Ok. Joo, eli nyt tämmöinen kuva ensimmäisenä. Ja otsikkona välimuisti, eli mitä siinä hack-tietokoneessa ei ole, niin siellä ei ole mitään välimuistia. Että siellä on se RAM-muisti, jota käytetään datalle, ja sitten siellä on ROM-muisti, jossa on se ohjelmakoodi. Sitten oli kaksi rekisteri, A- ja D-rekisteri oli siellä prosessorissa. Niin, suurin ero ehkä on se, että tänä päivänä on välimuistia siellä prosessorissa hyvin paljon. Ja käytännössä prosessorit, niin se tekniikka, mitä saadaan pienennettyä niitä transistoreita, millä mitä siellä prosessorissa on, niin ne lisätransistorit tänä päivänä menee käytännössä näihin välimuisteihin. Ja välimuisti on englanniksi cache, suomeksi kakhe tai kakku tai semmoista lyhennettä on käytössä. Ja nyt tämän päivän tietokoneessa on prosessori. Prosessori ja siellä on kaiken näköistä sisällä, mutta mitä siellä on myös sisällä, niin siellä on tämmöistä välimuistia. Ja nyt kun meillä on kiintolevy jossain, missä on käyttöjärjestelmä, käynnistetään tietokoneen, niin sieltä pikkuhiljaa ruvetaan siirtää RAM-muisteihin, muistipalikoille dataa. Ja nyt me nähtiin, kun käsiteltiin sitä assemblikieltä ja sitä prosessoria, että kun meillä siellä ei ollut mitään muuta kuin A- ja D-rekisteri, aika usein oli silleen, että me laskettiin jotain, niin meidän piti tallentaa se informaatio välilaskutoimitus tuonne RAM-muistiin. Nyt se on hirveän hidasta sitten aina käydä RAM-muistista hakemassa joku arvo, ja arvo, kun sitä tarvitaan prosessorissa, niin tämä välimuistit on kehitetty sitä varten, että me saataisiin prosessorin toimintaa nopeutettua. Eli sen sijaan, että aina haettaisiin RAMista tai kiintolevyltä, niin jos on mahdollista, niin se haetaan se lähempää prosessoria se tieto. Ja se toimii sitten, että siellä on tämmöinen erillinen muistiohjain tai useampia muistiohjaimia voi olla täällä välissä, voi olla muistiohjaimia kanssa, mutta käytännössä se on logiikkaa, joka hoitaa sitten sitä muistin käsittelyä. Eli kun kiintolevystä saadaan RAMiin haettua jotain ohjelmakoodia, mitä suoritetaan, niin siellä ohjelma lähtee käyntiin. Meillä muistetaan, että meillä oli se program counter, joka lähtee sieltä sitten rivi kerrallaan käymään sitä assemblikielistä koodia tai konekielistä koodia läpi. Nyt se on täällä prosessorissa, se on binäärilukuina, ykkösinä, nollina, ja niitä sitten siirretään pikkuhiljaa tuonne RAMiin, tuolta RAMista prosessoriin. Ja nyt, kun ennen kuin me lähdetään siirtämään sitä, tai ajamaan sitä koodia, ennen kuin prosessori lähtee ajamaan koodia, niin siinä tapahtuu muistin siirto, eli tällä RAMista otetaan jonkun verran dataa, siirretään tämmöiseen kolmostason välimuistiin, se on käytännössä yleensä se on prosessorin ulkopuolella, ja nyt sinne tulee sitten, riippuu miten se on toteutettu, niin jonkun verran siirretään se, niin voi jättää vähän tyhjää tilaa sinne, että jos tätä prosessorilta tulee myöhemmin jotain tallennettavaa tuonne muistiin päin, että siellä on tyhjä, mutta siinä on jonkinlainen logiikka, joka päättää, että kuinka paljon haetaan. Eli käytännössä ne ohjelmat toimii siten, että siellä mennään rivi kerrallaan eteenpäin, muistipaikka kerrallaan eteenpäin, mennään sitä koodia läpi, niin otetaan tämmöinen muistilohko ja siirretään tänne välimuistiin. Eli idea perustuu siihen, että hyvin todennäköisesti, kun sitä koodia käsitellään, niin se seuraava rivi on se, mitä aina seuraavaksi toteutetaan. Ne on lähellä toisiaan ne koodirivit, mitä se prosessori on peräkkäin tarkoitus toteuttaa. Niin haetaan isompi muistilohko, viedään se L3, ja sitten kun sieltä L3, siinä on logiikkaa, joka siirtää sieltä sitten taas osaan tuonne L2. L2 on jo prosessorin sisällä tai käytännössä siinä samalla mikropiirillä, kun siellä on se neliömuotoinen prosessori, niin tuo L2 on siellä käytännössä siellä sisällä, L3 sijaitsee prosessorin ulkopuolella. Se siirretään L2 jonkun verran taas sitten tuolta L3 koodia, jota ruvetaan syöttää prosessorille. No sitten siellä prosessorissa on vielä tuommoinen kuin ykköstason välimuisti, joka on jaettu kahteen osaan, eli sillä on käskyille ja datalle oma välimuisti. Tämä on vähän niin kuin se rommi ja rammi siinä häkkitietokoneessa, ainoa, että nämä on prosessorin lähellä ja siellä häkkitietokoneessa on erillisiä, muistipalikoita siellä. Eli nyt täältä sitten L2 siirretään tuonne instruction cacheen, käskyvälimuistiin siirretään osa koodista ja nyt se prosessori rupeaa sitten käymään läpi tai se rupeaa tätä instruction välimuistia, jos siellä on bitit tallessa, niin sieltä ruvetaan sitten sinne prosessoriin. Täällä käytännössä, mitä siellä on, meillä oli se program counter siinä häkkitietokoneessa, niin nykyprosessorissa on semmoinen rekisteri tuolla kuin instruction register, jossa sitten on tallennettuna se nykyinen koodirivi, mitä pitää suorittaa. Eli tämä instruction rekisteri vastaa program counteria, joka sitten osoittaa käytännössä jonnekin, että siellä on joku muistiarvo, mihin se osoittaa. Ja nyt jos se on sitten tuotu tänne välimuistiin, L1-välimuistiin asti, niin sitä logiikka katsoo, että ei sitä tarvitse tältä RAMista enää hakea, ei tarvitse hakea sieltä, vaan se sitten otetaan tuolta välimuistista tuonne, osoitetaan tuonne prosessoriin. Ja nyt sieltä käydään sitä läpi. Sitten kun käy silleen, että nyt tulee, vaikka täällä tulisi hyppykäsky, meillä on sitten täällä joku muu lohko muisti, että täällä koodissa pitäisi hypätäkin tuonne noin, sitä ei ole välimuistissa, niin sitten tämä logiikka rupeaa toimenpiteisiin ja hakee sitten täältä lisää RAMista muistia tuonne välimuistiin. Sitten siellä on jonkunlaista logiikkaa, joka pyrkii ennustamaan sitä, että mikähän täällä välimuistissa on semmoista tietoa, mitä ei tarvita lähiaikoina. Siinä on jotain heuristiikkaa, joka sit pyrkii sitä ennustamaan, että mikä on semmoista, mitä ei tarvita vähän aikaa, niin täältä sitten otetaan laatikko ja kirjoitetaan siihen päälle välimuistiin uusi data ja sitä sitten siirretään L2. Sieltä valitaan jotain, mitä ei enää tarvita ja saman tien L1 siirretään. Eli pikkuhiljaa siirrellään välimuistista toiseen, saadaan se koodi tänne instruction välimuistiin, josta se on nopea siirtää tuonne prosessorille. Ja jos on tallennetaan sitten jotain dataa, mitä prosessori tarvii niin, tai mitä sinne laskutoimituksessa tulee, niin laitetaan tuonne datavälimuistiin. Ja sitten jossain vaiheessa niin se logiikka käy siirtää sen tänne L2 ja pikkuhiljaa L3. Ja sitten tallennetaan RAMimuistiin jonnekin paikkaan se data, mitä sitten käsitellään. Eli tolleen käytännössä tuo välimuisti toimii. No, tämän päivän tietokoneessa ei enää tuommoista yhtä CPUta ole, vaan siellä on sitten käytännössä useampia ytimiä, koreja ja nyt tämä se, mitä me on rakennettu tällä kurssilla, mitä tuossa äsken nähtiin, niin se on yksi tämmöinen nykypäivänä ydin prosessorissa oleva, prosessori sisällä oleva prosessori. Et puhutaan moniydinprosessoreista, jotka koostuu sit useista suorittimista tai CPU-laitteista. No, tässä on esimerkkinä 4-ydin-CPU, vastaavan näköinen. Nyt tässä on silleen, että tämä L3-välimuisti on kaikille yhteinen. Sitten siellä jokaisella prosessorilla oma L2-välimuisti ja sitten nämä L1-välimuistit on tuolla jokaisella omat. Ja muuten vastaava toimenpide. No sitten täällä on tämmöinen L4 lainausmerkeissä. Eli nyt nämä L3, L2 ja L1-välimuistit, ne on tämmöisiä, en nyt muista onko standardoituja, mutta ne on yleisesti käytössä olevia nimikkeitä. Eli ne on määritelty, että mitä ne tarkoittaa L3, L1 ja L2 sinne välissä. Nyt L4 ei ole määritelty. Jotkut prosessorivalmistajat laittaa tänne L4 tänne piirin sisään tai tänne lähelle prosessoria, ja sitten tässä olisi vielä yksi kerros, joka menisi L4 kautta ja sitten vasta RAMiin. Ja toiset sitten käyttää tätä RAMin muistista L4-nimitystä. Se vähän vaihtelee, mitä eri järjestelmissä on käytössä. Mutta muuten idea on samanlainen. Tänä päivänä niin en ole nyt tarkistanut vähän aikaa, mutta L1 välimuistin koko on kilotavuluokkaa. Tämä L2 on sitten yhteensä, kun on moniydinprosessori, niin tämä on semmoista megatavun luokkaa. Ja tämä on useampia megatavuja, tämä L3. Ja nyt, jos tämä 8 megatavu voisi olla, MP:tä voisi olla semmoinen yleinen, ainakin muutama vuosi sitten, enpä ole tarkistanut tälle vuodelle, miten on kehittynyt, mutta jos L3 koko on 8 megatavu, niin siitä sitten loogisesti on jaettu kaikille prosessoriytimille oma palikka. Sillä on 2 megaa jokaiselle prosessorille varattu tuolta L3-välimuistista. Ja sitten koodi siinä, jos se koodi kykenee tai koodi on optimoitu siten, että se pystyy käyttämään useampaa prosessoria, niin sitten siellä useampi prosessori laskee samaan aikaan niitä operaatioita ja ohjaa sitten muistien ja välimuistien välistä liikennettä. No sitten kun tämä RAM-muisti loppuu kesken, niin ei ole hätää, paitsi kone hidastuu, sitten ruvetaan käyttää levyvälimuistia. Eli nyt käyttöjärjestelmissä on ominaisuus, että jos RAM-muisti loppuu kesken, niin sitten tältä levyltä varataan oma osio ja sitä ruvetaan käyttämään sitten välimuistina apuna tälle RAM-muistin loppumiselle. No näitä välimuisteja sitten, eli välimuistia, sitä on myös näissä eri komponenteissa, mitä tällä tietokoneessa, eli tällä kiintolevylläkin on oma välimuisti, mihin sitten mitä käytetään siihen, että kun se kiintolevyltä luetaan tavaraa, niin siirretään välimuistiin, josta se siirretään sitten eteenpäin. Tai kun kiintolevylle kirjoitetaan, niin se menee eka sinne välimuistiin, josta se sitten kirjoitetaan pikkuhiljaa tuonne kiintolevylle. Okei. No, yksi tärkeä ominaisuus, mikä siellä nykyprosessorissa on, mitä siinä hack-prosessorissa ei tehty, niin on tämmöinen asia kuin keskeytykset. Muistetaan, kun me sitä assembly-kielistä koodia tehtiin ja käytiin läpi täällä, niin kun meillä oli näppäimistö, niin se koodi piti itse käydä sieltä lukemassa näppäimistöstä, että hei, onko näppäintä painettu, onko jotain kirjainta painettu. Ja nyt sitä mitä järkeä, että sitä käymään vähän väliä kysymässä, että onko näppäintä painettu. Niin sitä varten on sitten tämmöinen asia kuin keskeytykset, interruptit englanniksi. Ja niitä varten on sitten oma komponentti, taas siellä on logiikkaa, sekvenssilogiikkaa ja kombinaatiologiikkaa, joka on sitten käytännössä se ohjelmoitava tämmöinen keskeytysohjain, johonka tulee sitten erilaisia keskeytyksiä eri laitteilta. Ja mitä se keskeytys tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että siinä tietokoneessa on niitä muitakin laitteita, hiirtä, näppäimistöä, verkkokorttia, kiintolevyä, näytöohjainta, niin poispäin. Ja kun niillä on asiaa prosessorille, niin ne tarvii keskeyttää se prosessorin toiminta. Se prosessori ajaa jotain kooria, mutta sitten kun sieltä tulee hiiri liikahtaa, niin nyt olisi tarvetta, että hei, nyt keskeytetään prosessorin toiminta, jotta päästään käsittelemään sitä hiireltä tulevaa signaalia. Yleensä se on sitten se merkki, että jollekin sovellukselle pitää saada se hiiren tai näppäimistön signaali, jotta se sovellus pystyy sitten käsittelemään sitä. Eli siellä on sitten erilaisia keskeytyksiä, mitä voi tulla tuonne ohjelmatolle keskeytysohjaimelle. No sitten siellä on jonkinlaista prioriteettia siihen, että mikä keskeytys on kriittinen, mikä pitää käsitellä heti, mikä voi vähän aikaa odottaa. Ja täällä on sitten n-bittinen väylä näiltä keskeytyksistä tuonne prosessoriin. Että siellä eri prioriteetilla olevia keskeytyksiä. Eli nyt kun se prosessori aikaisemmin oli idea, että se suorittaa käsky ja noutaa käskyn, niin nyt siihen väliin tulee sitten keskeytysten tarkistus. Eli kun prosessori on suorittanut yhden käskyn, niin siellä on sitten bittejä, jotka kertoo sen, että onko sinne tullut keskeytys. Se prosessori katsoo tai näkee, että siellä on joku bitti muuttunut ykköseksi. Siellä on jossain keskeytys tullut joltain ja nyt sitten lähdetään tarkistamaan keskeytyksiä. No, jotkut voi olla niin kriittisiä keskeytyksiä, että ne pystyy tässä käskyn suorituksen keskeyttämään jopa käskyn suorituksen. Eli jos siellä jotain käskyä ollaan suorittamassa, se pystyy keskeyttämään tämmöisen käskyn suorituksen. Mutta normaali keskeytys, niin se sitten odottaa pikkasen aikaa sillä prosessorilla aikaa. Käydään havaitsee se, okei, käydään katsoa, oliko keskeytys. Jos siellä on keskeytys odottamassa, että hei, hiireltä on tullut, tai keskeytysohjelmalta on tullut keskeytysinformaatio, että siellä on vaikka hiireltä tullut jotain informaatiota, niin tallennetaan program counter-arvo. Meillä on joku ohjelmamuisti, joka on menossa jollain rivillä, eli se program counter osoittaa jonnekin riville, niin laitetaan tuo program counter-arvo talteen jonnekin. Okei, sillä on joku oma muistipaikka tai rekisteri, mihin se laitetaan talteen. Riippuu, miten se on toteutettu, se prosessori, konekieli, assemblikieli. Laitetaan tuo program counter talteen, jotta me osataan palata sinne ohjelmaan. Sitten kuitataan keskeytys. Tänne menee, että hei, me huomattiin keskeytys, laita se linja täältä nollaan. Se oli ykkönen, sillä odotti jossain. Niin sanotaan, että hei, nyt laita se nollaan, kun me ruvetaan käsittelemään sitä keskeytystä. Ja nyt tämä ohjelmalaskuri sitten asetetaan. Siellä on jossain päin käyttöjärjestelmää koodi, joka käsittelee noita keskeytyksiä. Eli nyt se ohjelmasuoritus pysäytettiin tuonne riville, laitettiin se talteen, että hei, me oltiin tuolla jossain kohtaa sitä koodia. Hypätään sitten ohjelmalaskurille, annetaan uusi arvo, se hyppää tuohon ohjelmakeskeytyksen käsittelijäosoitteeseen. Ja sitten taas on koodi, joka rupeaa purkamaan sitä keskeytyksen käsittelyä. Katsoo, että hei, mikä siellä oli? Hiiri. Okei. Annetaan semmoiselle palalle koodia, joka käsittelee hiirtä. Ja ottaa sieltä hiireltä tulevat, mitä sieltä tuleekaan, informaatiota sisään ja välittää sen sitten tuonne ohjelmalle. Tarkemmin ei puututa siihen, että miten se välitys menee, että se menee jo liian pitkälle. Se informaatio, että hiirtä on painettu ja jotain pitäisi tapahtua, että hiirtä liikutetaan, menee tuolle ohjelmakoodille. Ja nyt kun se on käsitelty se keskeytys, niin program counteri, haetaan se program counteri arvo, mikä sillä oli tallennettu. Haetaan se sinne program counteriin. Tuossa pitäisi olla vielä, että hae PC-arvo ja hae vanha tallennettu PC program counter arvo haetaan tuolta noin ja nyt se osoittaa sitten tänne aikaisempaa koodia ja tämä aikaisempi koodi jatkaa sitten pyörimistä, kun se hiiren tiedot on saatu tallennettu. Mitä sitten onkaan? No mitä jos olisi tämä piirto-ohjelma, joka tässä pyörisi, niin se sitten näkee, että hiirtä on liikutettu, hiirtä on nappipohjassa liikutettu, mun pitäisi piirtää näyttöä. Sieltä sitten lähtee taas informaatiota prosessorille, että hei, nyt pitäisi näyttöön piirtää viivaa ja niin poispäin. Ja no, tämä piirto-ohjelma tässä ei ole mitään muuta kuin yksi silmukka, tai no enpä osaa sanoa, mutta käytännössä silmukka, joka tutkii sitä, että onko tuolta tullut informaatiota, että hei, hiirtä on painettu, ja sitten tehdään sen hiiren painalluksen mukaisesti, joko liikutetaan hiirtä, käyttäjärjestelmä tekee sen teidän puolesta, tai sitten jos pitää piirtää, niin sitten se sovellus piirtää samalla hiiren liikettä. Tai sitten jos mä painan näppäintä, niin tuli näppäimistökeskeytys tuli tänne ja annettiin se sille koodille ja siinä oli, että pyyhin näyttö, niin sitten se antoi, koodi antoi sitten taas prosessorille ilmoitukset, että hei, näytöohjaimelle pitää sanoa, että tämä, mitä on piirretty kaikki, niin se pitää pyyhkiä pois. Okei. Toimii paljon nopeammin kuin mitä selittää, mutta idea on se, että prosessorin ei tai koodin ei tarvitse itse käydä kysymässä laitteilta, että onko siellä jotain informaatiota, mitä pitäisi käsitellä, vaan siellä on keskeytys, joka keskeyttää sen prosessorin toiminnan, jotta päästään näitä input-output-laitteita, niistä tulevaa informaatiota käsittelemään. Okei. Siitä on tuommoinen asia kuin X86 assemblikieli. Eli vähän katsotaan seuraavaksi sitä, että mitä se nykyinen assemblikieli on, tai nykyinen joku assemblikieli. Ja nyt mikä tämä X86 assemblikieli on, niin se on käytännössä kehittynyt tuommoisesta prosessorista kuin 8086 lähti, eli se oli 16-bittinen Intelin prosessori. Sitä edelliset oli 8-bittisiä prosessoreita, mutta tämä 8086 oli 16-bittinen, ja nyt nykyiset tietokoneet on siten takaisinpäin yhteen sopivia, että jos niille kirjoitettu koodi on 16-bittistä koodia, niin se pitäisi toimia tällä 8086 prosessorissa. Eli siinä sitten tarvii se kääntäjä ja assembler, niin pitää sitä korkean tason ohjelmointikielen koodista tehdä 16-bittistä koodia. Mutta jos sen kääntäjälle sanoo, että hei, tee 16-bittistä koodia, niin se toimisi 8086 prosessorin kanssa. Ja tämä nyt on se, mitä Intelin koneessa tai Intel-arkkitehtuurin mukaisessa koneessa niin käytetään tämä assemblikieltä. No, nykyinen assemblikielen versio, niin se on tämmöistä X86-64, eli se on 64-bittistä assemblia, mutta idea on sama, että siinä on tullut lisää komentoja, jotka sitten toimii 64-bittisellä, ja vastaavasti aiemmin tuli lisää komentoja, jotka toimii 32-bittisellä tietokoneella, mutta jos ne pystyy kumminkin takaisinpäin olemaan yhteensopivia 8086-arkkitehtuurin prosessorin kanssa. Ok. Mutta ennen kuin mennään katsoa assemblikieltä, niin meidän pitää ymmärtää muutama asia. Ja nyt siellä hack-assemblikielessä niin se oli esimerkiksi tämmöinen käsky. D on A. A-rekisteri ja D-rekisteri. Eli nämä käskyt, ne liittyy jotenkin siihen prosessorin ympärillä olevaan toimintaan. Ja nyt, jotta me ymmärrettäisiin edes pikkasen tuosta assemblikielestä, niin käydään katsoa 86-arkkitehtuuria. Kun menette käyttöjärjestelmät kurssille myöhemmin, niin siellä päästään tarkemmin tutustumaan tähän assemblikieleen, että siellä sitten käydään läpi assemblikieltä enemmänkin. Mulla on se linkki Wikipediaa. Mä en ikinä kerkeä tätä laittaa materiaaliin, mutta täällä on niin hyvin nämä asiat, että tämä riittää. Riittää. Eli nyt nykyisessä prosessorissa siellä on useita kymmeniä rekistereitä, jos ei jopa satoja rekistereitä siellä prosessorin lähellä. Eli sen lisäksi, että siellä on nämä L1-välimuisti ja L2-välimuisti, niin täällä on sitten rekistereitä, jotka on sanankokoisia, tai jotkut voi olla useamman sanankokoisia, mutta sanankokoisia rekistereitä täällä prosessorissa. Ihan vastaavia kuin oli se A ja D-rekisteri sillä hack-prosessorissa, niin täällä on samanlaisia, mutta paljon enemmän. Ja miksi niitä on enemmän, niin niillä on sitten erilaisia käyttötarkoituksia. Toki niitä saa käyttää ihan miten haluaa, mutta peruskäyttötarkoitus on sitten se, mitä nimi sanoo. Eli täällä on tämmöinen akkumulaattori. Suomeksi monesti käytetään akkunimitystä, joka vastaa ehkä sitä A-rekisteriä, mikä häkkoneessa on. Tätä yleensä käytetään yhteenlasku. Kun lasketaan yhteisenä prosessorissa, niin tämä akkumulaattori on yleensä se rekisteri, mitä siinä käytetään. Sitten siellä on datarekisteri. Datarekisteri, joka vastaa D-rekisteriin. Eli näillä yleensä pelataan, kun tarvitsee laskea yhteen tai tehdä jotain operaatioita. Sitten siellä on esimerkiksi tämmöinen base-rekisteri, jota voidaan käyttää, tai monesti tämä base-rekisteri on silloin käytössä, kun tuo A- ja D-rekisterillä lasketaan jotain arvoja, niin se tulo tai summa tai mitä siellä lasketaankin laitetaan tuonne B-rekisteriin. No, sitten siellä on erikseen counter-rekisteri. Kun siellä assembly-kielessä tai korkeatason ohjelmointikielessä joku silmukka, missä pyörii joku indeksi, niin tämä counter-rekisteri on sitä varten, että sinne tallennetaan tämmöisiä laskutapaisia muuttujia. Näitä ei tarvitse käyttää sillä tavalla, kuin mitä niitä tässä nimet sanoo, mutta jos kaikki ohjelmoijat käyttää samalla tavalla, niin silloin se X86 assembly-kieli on luettavampaa, kun tiedetään, että hei, tätä counter-rekisteriä sinne kun vie arvo, niin tämä on sitten aina joku indeksi tai joku vastaava, mitä sillä kasvatetaan. Se itse ei kasvata sitä, mutta se on paikka sinne, minne tallennetaan vaikka joku indeksi, kun pyritään while tai for silmukassa. No, sitten täällä on sitten tuommoinen source ja destination. Ja nämä on sitten käytännössä yleensä käytössä sitä varten, että kun meillä on aliohjelma, ja nyt aliohjelmalta tuodaan joku parametri, niin näitä rekistereitä käytetään siihen, että tuodaan aliohjelmalle parametri. Source ja destination on vähän huonoja nimiä. Ne on molemmat yleensä käytössä siihen, että tuodaan sisään aliohjelmalle joku parametri. No, sitten siellä on tuommoinen stack base pointer ja stack pointer. Katsotaan niitä kohta tarkemmin esimerkin avulla, että ne on sen verran hankalampia, että näkyy tuolla esimerkissä. Mitä täällä sitten vielä näkyy? Meillä on 64-bittisiä ja muita bittikombinaatioita siinä. Eli 8-bittistä tietokoneesta lähtien on nämä rekisterit ollut, ja nyt 8-bittiset tietokoneet käsitteli suurempiakin lukuja, eli 16-bittisiä lukuja esimerkiksi, niin siellä oli sitten rekistereitä 2 kappaletta, 8-bittisiä rekistereitä, joissa toisessa oli MSP-bitit, 8 ylintä bittiä, ja toisessa 8 alinta bittiä, jos käsiteltiin 16-bittisiä lukuja. Vastaavasti menee melkein tänne kaikille. 16-bittisessä tietokoneessa ne yhdistettiin ne rekisterit, sai uuden nimi AX, joka tapauksessa näitä rekistereitä voidaan käyttää siten, että hei, jos me halutaan tallentaa pelkkä AH-rekisteri, niin pystytään nykypäivänkin tietokoneessa sanoa assemblykielellä, että hei, laita tonne sisään. Niin se menee tänne akkurekisteriin, oli se sitten 64-bittinen, 128-bittinen tai jotain muuta, niin se tallennetaan tuonne paikkaan, noihin 8 bittiin, jos halutaan AH-rekisterin tallentaa. No sitten pikkuhiljaa, kun prosessorin bittimäärä kasvoi, niin näiden rekistereiden bittimäärä kasvoi. Sinne tuli sitten erilaisia kirjaimia kuvaamaan sitä, että rekisteri on eri kokoinen. Eli nämä on niitä osa niistä assembly-kielen komennoista, mitä sitten siellä X86 assembly-kielessä on. Eli tämmöisiä nimiä siellä tai kirjainyhdistelmiä sillä vilisee, ja se tarkoittaa sitä, että siinä on joku rekisteri, jonka arvoa käsitellään, tai jonneka tallennetaan joku arvo. No sitten siellä löytyy erilaisia rekistereitä, en mä käy niitä tarkemmin läpi. Yksi tämmöinen on lippurekisteri, eli rekisteri tämmöisille binäärisille, tai sanotaan yhden bitin tai kahden bitin arvoille. Ja nyt nykytietokoneessa niin tallennetaan sanankokoisia palikoita muistiin, mutta tämä yksi rekisteri on varattu siihen, että okei, kun joskus me tarvitaan pelkkä bitti-informaatiota, me halutaan tietää, että onko carry-fläkki, onko tullut ylivoto, siellä on yksi bitti sitä varten. Onko alun laskutoimitus nolla, tuossa on bitti sitä varten. Tai onko sen etumerkki, mikä sen alun laskutoimituksen ulostulo etumerkki jotain ja jotain muuta. Yksi bittistä informaatiota, mitä voi tallentaa. Okei. No sitten siellä on paljon muitakin rekistereitä, mutta ei mennä siihen tarkemmin. Otetaanpa tuo rekisteri tuonne eri näyttöön. Ja mistäs me oltiin menossa. Tuossa mulla on sitten tämmöinen verkkopohjainen kääntäjä, missä sitten mulla on, aikaisemmin nähtiin tämmöinen vastaava koodi. Meillä on C tai C sharp tai C++ koodia, joka sitten laskee summan ykkösestä vitoseen, summaan ne luvut, joka käännettiin tai käytiin vastaava assemblikielinen, hack-assemblikielinen koodi läpi, niin käydään nyt sitten tämmöinen x86-assemblikielinen koodi. Eli tämä nyt on C++, ja nyt siinä on tuommoinen GCC-kääntäjä, versio 6.2, tästä nyt voisi valita jotain muutakin. Muutakin, täällä on hyvin paljon erilaisia kääntäjiä, eli 6.2 on aika vanha, mutta mitä vanhempi, niin sitä yksinkertaisempi se on se kääntäjä. Ja sitten siellä on erilaisille prosessoritekniikoille erilaisia, hyvinkin paljon erilaisia kääntäjiä. Voitte leikkiä ja tutkia jos kiinnostaa. Okei. Eli täällä näkyy se plus-plus-koodi. Ja tässä näkyy sitten se, mitä ne assemblikielinen koodi on ja sitten konekielinen koodi. Mitä siitä puuttuu? Mitä ei tarvitse tässä kirjoittaa? No mä kirjoitan tähän, että meillä on olemassa pääohjelma, jonka tämä simulaattori lisää siihen automaattisesti, jos ei sitä ole. Ja no nyt se on ton näköinen. Ja mä nyt laitan sinne vielä, että hei, kutsutaan laskeali-ohjelmaa. Nyt se kääntää vähän lisää. No niin, kääntää. Ja se kääntis, nyt siellä on tämmöinen pääohjelma. Ja sitten mitä se tehdään, kutsutaan aliohjelmaa. Ja sitten siinä jotain muuta. Okei. Tämä RBP on tuo stack base pointer. Pinon alkukohdan osoitin. Sitten tuossa on tuommoinen RSP, niin se on sitten tuo stack pointer. Siellä se näkyykin RSP, joka osoittaa pinon nykyistä kohtaa. Eli nyt tietokoneessa on muistia, niin nyt kun se käyttöjärjestelmä antaa, käyttöjärjestelmässä pyörii joku koodi, niin sille annetaan muistia pinoona. Eli mä piirrän tänne muistialueen, ja nyt tietokoneessa niin se muistipino kasvaa käytännössä niin alaspäin, eli mennään isompaan muistiosoitteeseen päin. Yleensähän pino on semmoinen, että pinot siihen päälle pinot vaikka lautasia tuohon, laitat pinoa, ja nyt sitten mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tuo RBP, pinon alkukohdan osoitin, niin se osoittaa tänne pinon ensimmäiseen lautaseen. Ja sitten tämä RSP on sitten osoitin siihen pinoon, että me ollaan menossa sitä pinoa jossain kohtaa. Ja nyt otetaan tuosta nuo pois. Niin mitä täällä tapahtuu ensimmäisenä, tullaan pääohjelmaan? Jokin kutsu, tämä selain kutsu sitä pääohjelmaa tässä tapauksessa, tämä selaimessa oleva vekotin. Selain kutsu sitä pääohjelmaa. Niin tämä RPP tarkoittaa sitä, että me laitetaan pinoon laitetaan nykyinen pinon alkuosoite tuohon kohtaan. Se on joku kohta siellä. Ja nyt pinoon lisättiin yksi osoite. Mikä tämä käytännössä on, niin se on paluuosoite sille, että kun me joskus saadaan suoritettua tämä pääohjelma, niin tämä koodi palaa tälle selaimelle. Ja nyt tämä on se paluuosoite, mihin se koodi palaa, kun se tulee sinne selaimeen. Se asetetaan tuonne pinoon. Seuraavana, kun siinä on asetettu arvo, niin se pinon stack pointeri, eli tämä RSP osoittaa sitten tuon seuraavan pinon kohtaan. Ja nyt mitä sinne laitetaan, eli tuo pussi, että laitetaan pinoon, sitten sinne RBP-rekisteriin laitetaan uusi aloituskohta. Laitetaan tuo stack pointeri aloituskohta, eli nyt tuo osoittaa tuohon kohtaan tuo pointeri, niin tämä rivi laitetaan sitten pinoon, eli tänne rekisteriin. Ja nyt sanotaan, että okei, tuossa on meidän uusi alkukohta. Nyt se tarkoittaa sitä, että tämä main-ohjelma, se näkee muistin, joka alkaa tuosta mustasta viivasta. Se ei näe sitä, että joku selaaja on kutsunut sitä. Eli se on tallennettu jonnekin, että kun tästä tämä maini joskus suoritetaan, niin me palataan tuonne pinkkiin viivaan, mutta tämä main-ohjelma ei itse pääse. Sen muisti alkaa tuosta. Ei ole mitään muuta muistiavaruutta kuin tuo mustasta alkava viiva. Eli sinne on laitettu, että okei, sun muisti alkaa tuosta kohtaa. Eli sitä käytännössä tarkoittaa tämä, että aina kun me tullaan johonkin aliohjelmaan tai tässä tapauksessa pääohjelmaan, jota suoritetaan, niin laitetaan aikaisempi pinon alkupaikka muistiin tai tallentaa se sen pinoon ja sitten siitä seuraavan paikkaan, että tästä alkaa tämän seuraavan ohjelman muistiavaruus, jota se voi käyttää. Eli se ei pääse tänne yläpuolelle sotkemaan sitä kutsuvan ohjelman koodia. Okei, no sitten siellä kutsutaan laskealiohjelmaa. Ja mitä tässä näkyy, niin tässä näkyy sitten tälleen harmaalla näkyy tämmöisiä 48 ja 89 ja E5, niin siinä näkyy heksakooria. Ja mitä se heksakoori siinä on, niin se on sitä konekielistä kooria, binäärilukuja heksana esitettynä. Mitä tässä vasemmalla on, niin tässä on muistipaikkojen osoitteita myös heksalukuina esitettynä. Kutsutaan laskealiohjelma, joka sijaitsee tuommoissa 4005 E6 osoitteessa, joka on heksana. Okay. Elikkä täällä kutsuttiin laskealiohjelmaa, niin hypätään tänne. Mitä täällä laskealiohjelman sisällä on, niin ensimmäisenä heitetään pinoon tuo nykyinen pinon aloituskohta. Eli käytännössä sinne pinoon heitetään se nykyinen aloituskohta, jolloin nyt tämä stack pointeri siirtyy taas yhdellä eteenpäin. Tämä aliohjelma ei pääse koskemaan sinne muistiin, mitä se maini tekee. Se ei pysty tänne mainin muistiavaruuteen koskemaan. Ja no tuo toinen oli se, että se osoitin siirtyy, että hei, nykyinen osoitin tallennetaan pinon alkukohta. Eli nyt tämä aliohjelman alkukohta on tässä punaisessa viivassa. Siinä alkaa sen muistiavaruus. No siellä pääohjelmassa, niin siellä ei mitään tehty, niin siellä ei käytetty sitä muistiavaruutta. Mutta tämä aliohjelma rupeaa tekemään jotain. Se rupeaa käyttämään tätä muistia. Mitenhän paljon mä saan tältä tuhottua. Ei saa noita neliöitä ja ympyröitä tai ellipsejä saa tuotua. Okei, aliohjelmassa ensimmäinen, että meillä on tämmöinen int-tyyppinen muuttuja, joka alustetaan nollaksi. Niin tuossa näkyy se konekielinen koodi ja tuossa näkyy assemblikielinen koodi. Mitä siinä sanotaan? Siirretään nolla tuommoiseen muistipaikkaan, kun tuo meidän pinon alkukohta, sitten siinä on -4 heksana. Neljä tavua varataan muistia tuolle jollekin muuttujalle, joka on tuolla i. Eli tuohon varataan 4 tavua muistia i-muuttujalle. No sitten siellä on toinen muuttuja, summa-muuttuja. Sille on sitten 4 tavua vähän myöhemmin. Eli tuon x4 tai heksana 4 ja heksana 8 niin tarkoittaa sitä, että 4 ensimmäistä tavua tuosta muistipaikasta on ensimmäiselle muuttujalle, 4 seuraavaa tavua on seuraavalle muuttujalle. Eli tuolla on i ja täällä on sitten summa tuossa. Saanko mä enää iitä Noin. Eli tuon pinoa ruvetaan täyttämään tuota pikkuhiljaa. Tuossa on se muistiavaruus, mitä on käytössä. Kun sä tarvit, sulla on lokaaleja muuttujia, niitä ruvetaan tästä pinon alkukohdasta tallentaa noita muuttujia eteenpäin. Okei, nyt siellä on tuommoinen. Laitettu nuo arvot talteen. Sitten siinä on tuommoinen CMP, compare, käsky siellä X86 assembly-kielisessä koodissa. Otetaan tuo RB-04X, eli otetaan tuo I, ja verrataan sitä vitoseen. Ja sitten kun on vertailu tehty samaan tapaan kuin siellä oli siellä hack-assembly-kielessä, niin siellä meillä ei ollut vertaa komentoon. Me tehtiin itse vähennyslasku, jota me tulosta verrattiin sitten. No, tämä on suoraan compare siellä toteutettu prosessori, että me voidaan sanoa, että hei, vertaa. Ja nyt jos se oli jos se vertailu oli negatiivinen, kunhan tämä on, niin pitää, no nyt ei kun se on greater, jump if greater. Eli jos tuo ihin tallennettu arvo on suurempi kuin tuo vitonen, niin hypätään laskealiohjelman alusta 2-4 heksalukua muistipaikkana eteenpäin. Eli täältä sitten hypättäisiin käytännössä tuonne. Tuosta voisi laskea ne heksaluvut tuota, että mikä on 2-4 heksana tuosta alaspäin, eli 36 desimaalina. Okei, no mutta se ei ole vielä, ei ole vielä kutosta, niin sitten mennään tähän, siirretään akkurekisteriin, eli EAX. Nyt käsitellään 32-bittisiä lukuja, ne intit on 32-bittisiä lukuja, niin käytetään EAX. Rekisteri akkuusta käytetään 32 alinta bittiä. Eli siirretään sinne akkuun tuo iin arvo. Eli nyt se iin arvo on täällä käytännössä se on RAM-muistia, joka on loogisesti muokattu siten, että se on pino, tai loogisesti sitä käsitellään pinona, mutta se on sitä RAM-muistia tai sitä välimuistia todennäköisesti tässä tapauksessa. Nyt siellä rekisterit on vielä lähempänä sitä prosessoria kuin välimuisti, niin siirretään tuo muistissa oleva arvo EAX-rekisteriin, sitten summataan se IN-arvo tuohon summa muuttujaan. Eli add-komennolla rekisterin, EAX-rekisteriin viety i-arvo summataan tuohon summa muistipaikassa olevaan arvoon. No nyt tässä ei näy mitään, että mihin se tallennetaan, mutta tämä add-komento on täällä määritelty siten, että kun se laskee yhteen, niin se tallennetaan sen lopputulos aina tähän vasemmanpuolimmaiseen paikkaan. Eli se tallentuu suoraan sitten tuonne summaan se yhteenlaskettu tulos. No sitten me lisätään sitä i-arvoa ykkösellä, eli ja tallennetaan sinne i-muistipaikkaan. Ja hypätään laskeohjelman alusta 1-2 heksana alaspäin. Eli sitten se tulee tänne vaelsilmukan alkuun. Eli tuohon, että ruvetaan taas vertaamaan sitä i-arvoa ja niin poispäin. Okei, no sitten sieltä palataan jossain vaiheessa, kun se i on pyörähtänyt tarpeeksi isoksi, niin tämä vertailu on greater than ja hypätään tuonne loppuun. Eli siellä nyt on sitten, että hypätään 40060A-osoitteeseen, joka on tässä nyt tämä, mitä hakasulkeessa on, niin tämä käytännössä tämä on visualisoimaan sitä, että mihinkä se hyppää. Laske aliohjelman alusta 24 heksana alaspäin. Siellä on sitten tuo. Sitten siellä on tuommoinen no operation. Sanotaan sille prosessorille, että tee laskutoimitus, mutta älä tee mitään sillä. Tämä käytännössä niin pyydetään prosessori laskemaan jotain, mutta ei tehdä mitään. Okei. Käydään kohta läpi miksi. Sen jälkeen popataan pinosta tuo sinne aikaisemmin tallennettu arvo. Ja eli nyt se pinon, me ollaan saapumassa pois aliohjelmasta, että kun tämä ei pyhinnota kaikkea. Et nyt sitä stack pointeri, kun se asetettiin tuohon muistialueen alkuun, niin sitä ei liikuteltu mihinkään. Täällä sanottiin, että sitä pinon osoittimesta jonkun matkan päässä on se i tallennettuna, jonkun matkan päässä on tallennettuna se summa. Mutta sitä pinon osoitinta ei liikutettu ollenkaan. Nyt me siirretään pinon osoitinta ylöspäin ja haetaan se arvo, mikä siellä oli, tallennetaan se arvo tuohon uuteen pinon alkukohtaan. Eli käytännössä me nyt sitten siirretään se pino-osoitin. Käytännössä siirretään se pino-osoitin tältä aliohjelmasta, nyt se osoitin tuohon aliohjelman muistin alkuun, niin siirretään se osoittamaan tuohon main-ohjelman muistin alkuun. Ja sitten sanotaan, että palaa. Ja se rupeaa käsittelemään tämä main-ohjelmaa tuota. Main-ohjelmaa rupeaa käsittelemään. Sillä sanottiin, että palaa. Ja sitten me ollaan täällä tuota ollaan jossain menossa. No sitten siellä tehdään joku, laitetaan akkuun 0, tyhjennetään akku. Ja sillä on taas poppikomento, joka palauttaa tämän main-ohjelman komennon, tai sieltä palauttaa sen suorituksen seuraavalle, joka tätä oli kutsunut. Ja tämän palauttaa sitten taas, no se palauttaa jonkun arvon, mutta se on käytössä 0. Ja sitten siellä on no operation ja muuta. Okei, noin tuo pyörii suurin piirtein. Jos tuonne tuotaisi parametreja sisään, laitetaan int a, int b ja int c. Jos tuonne tuotaisiin parametreja tuonne aliohjelmalle, niin täällä sitten pääohjelmassa laitetaan ne EDX-rekisteri, ESI-rekisteri ja EDI-rekisteri. Ja siellä nyt sitten, eli ESI ja EDI, ja nyt, nämä on ne, mitä yleensä käytetään. Nyt siinä oli 3 parametria, niin oliko se sitten datarekisteri. Siellä sitten assembly-kielen toteuttaja on päättänyt, mitä rekisteritä käytetään. Siinä tehdäänpä vielä testi, laitetaan sinne 4. arvo ja katsotaan, mitä rekisteriä se käyttää. Sitten on ECX on sitten tuo rekisteri ja siellä on sitten counterissa tuodaan näköjään seuraava parametri. Pääohjelma laittaa täällä tuota arvot rekisteriin, mitä se viedään sinne aliohjelmalle. Nyt, eli aliohjelma saa sitten ne sieltä rekisterin kautta. Kun tulee tänne aliohjelmakutsuun, niin mitä tähän on tullut lisää siihen edelliseen verrattuna, niin ennen kuin ruvetaan näitä lokaaleja muuttuja tallentamaan, niin siirretään ne rekisterissä olevat arvot sinne muistiin. Ja nyt siinä oli se pino, niin pino alkukohta tuossa, niin tuohon eka tulee i-muuttuja, summa-muuttuja, ja sitten sinne tulee a ja b ja c ja d tulee jossain järjestyksessä. Joo, varmaan siinä järjestyksessä tulee, kun ne tulee tuolta sisään. Ja ne tulee tuonne. Ja sitten jos mä käyttäisin niitä, niin vastaavasti niihin osoitettaisiin, että hei, se on tuosta pinon alkukohdasta jonkun verran tavuja, niin sieltä löytyy tuo A-muuttuja ja B-muuttuja ja niin poispäin. Eli tuolleen rekisterin kautta tuodaan sitten parametrit sinne. No nyt mä toinen sisään, mä en niillä mitään tee tässä, mutta voitte itse näitä testailla ja katsoa, että mitä tapahtuu, kun vähän se osaa. Voi tältä näköjään kielenkin vaihtaa, että löytyy kaiken näköistä, mitä tutkia. Okei, semmoista X86 assemblikielikoodi, eli siellä on tämmöisiä erilaisia komentoja. Ne on vähän monimutkaisempia kuin hack-assemblikielessä. Sitten täällä näkyy näitä konekielisiä koodeja. Nämä on eri pituisia nämä koodit. Eli nyt yksi ero kanssa on siinä, että nämä konekieliset koodit on eri pituisia näissä nykyisissä assemblikielisissä tai nykyprosessoreissa. Eli ne ei ole kaikki samanpituisia käskyjä, niin kuin se oli 16-bittiset siinä hack-prosessorissa. Siellä jotkut on vain tavun kokoisia koodeja, joissain on sitten useampia. Ja nyt jos siellä hack-prosessorissa eka piti aina A-käskyllä vielä viedä A-rekisteriin joku arvo, ja C-käskyllä sitten käsiteltiin sitä arvoa, niin täällä nämä käskyt, kun voi olla pitempiä, niin täällä sitten viedään, missäs mulla oli tuolla. Eli tässä on käsky, että siirrä johonkin rekisteriin, siirrä muistiin 0, niin sitten se 0 menee tuossa 16-bittisenä ja move tarkoittaa sitten on siinä 3 tavua sille, mikä vastaa sitten move-komentoa. Eli ne on eri pituisia, konekielestä tulee eri pituista. Mutta siellä tavu kerrallaan haetaan taas sitten useampia tavuja kerrallaan, riippuen siitä, että minkälaisia komentoja siellä on. No täällä oli tuo 4 ja 3 ja 2 ja 1. 1 vietiin erilaisilla komennoilla, eli siellä on konekielinen komento, BA tarkoittaa sitä, että laita CX-rekisteriin. Korjaa, nyt ollaan väärällä rivillä. Se on tuossa aina ylempänä. B9 on sitä, että laita ECX-rekisteriin 4. Ja tässä huomioitavaa se, että nyt se on väärä, eri järjestyksessä kuin mitä tällä kurssilla yleensä, että nyt tämä LSP-bitit onkin vasemman puolimmaisena ja MSP-bitti on tuolla oikean puolimmaisena. Eli se vaihtelee vähän, missä järjestyksessä ne tallennetaan sinne rekistereihin ja tuohon muistiin. Okay. Tuo menee oikeaan paikkaan. Nyt tuolla sekvenssilogiikassa on sitten tämmöinen tehtävä, katsotaan miten tuo aukeaa, saanko mä sitä isommaksi. Tehtävä, joka Lappalaisen Vesa joskus omalla kurssilla on ollut Olmoti ykkösellä, mutta sinne ei oikein mahu, ja se sopii paremmin tälle kurssille, niin mä oon Vesalta saanut sen tälle kurssilla. Ja tuossa on sitten rekistereitä, siellä näkyy muutama rekisteri, sitten täällä on ohjelman muistissa on tuossa muistipaikkojen osoitteet. Tuossa on konekielinen koodi heksana esitettynä. Ja tässä on käskyjen merkitys heksana, mitä ne tarkoittaa. Samalla tapaa siellä on erikokoisia käskyjä, jotka on eri levyisiä. Mutta mä käyn tämän arkkitehtuurikuvan läpi. Nyt siellä oli siellä assemblikielisessä koodissa oli tämmöinen no-op. Miksi sille sanotaan sille prosessorille, että hei, älä laske mitään? Se johtuu siitä, että nykyprosessorit on rakennettu käytännössä sitten vähän monimutkaisemmin kuin mitä se meidän prosessori. Ja käytännössä siellä on erilaisia lohkoja, jotka toimii sitten samanaikaisesti rinnakkain. Ja nyt, täällä meillä on muisti. Sitten meillä on, täällä on tämmöinen Code Memory Management-palikka, joka on sekvenssilogiikkaa. Sitten siellä on Instruction Decoding. Siellä on sekvenssilogiikkaa. Sitten tässä on tämmöinen rekisteribankki. Eli tässä käytännössä ne rekisterit EAX ja muut, mitä siellä oli, niin siellä on yksi komponentti, jossa sitten ne rekisterit, ne ei ole yksittäisiä palikoita, vaikka mä piirsin ne yksittäisiksi palikoiksi, niin käytännössä ne on isompi muistipiiri, jossa sitten on eri osoitteessa ne eri rekisterit olemassa. Sitten siellä meillä on no, multiplexeri ja alu, ja sitten lopulta on tämmöinen data memory management. Eli koodilohko, joka hoitaa sitä ohjelmakoodin muistiin vientiä ja muistiin tuontia, ja sitten se on datalle vastaava komponentti. Miten nykyprosessori toimii, niin yksi, haetaan muistista jotain. Laitetaan siellä lohko, joka hakee muistista dataa. Kaksi, se dekoodataan. Kolme, tai oikeastaan sen jälkeen niin mennään alulle. Täältä lähtee jotain, mitä tämä ykkönen ja kakkonen tarkoittaa, kellojaksoja. Meillä on sekvenssilogiikan komponentteja, niin kellojaksolla mennään eteenpäin. Eli mitä tämä nykyprosessori käytännössä tekee, niin siellä on sitten kolmas kellojakso, käsitellään rekisteriä. Ja neljäs kellojakso, oikeastaan rekisterin käsittely, no okei, siellä on rekisteristä, saadaan kolmella kellojaksolla saadaan tulemaan tänne alulle tavaraa. Ja neljännellä kellojaksolla sitten käsitellään dataa, mitä on saatu laskettua sillä alulla. Eli käytännössä pitää tehdä neljä erilaista toimintoa tässä prosessorissa. Ja nyt miksi siellä on se no operation tai muuta, niin nämä on, tämä nykyprosessorin toiminta on liukuhihnotettu siten, että näitä tehdään rinnakkain. Kun meidän alu laskee täällä jotain, niin edellisen laskutoimituksen tulosta ollaan samaan aikaan siirtämässä muistiin. Seuraava komento ollaan purkamassa. Ja samaan aikaan uutta komentoa ollaan tuomassa sisään tänne. Eli sillä samaan aikaan pyörii käytännössä 3-4 komentoa, mitä pyöritetään täällä prosessorin ympärillä. Eli sillä ollaan hakemassa komentoa, dekoodaamassa sitä, käsittelemässä rekistereitä tai sitten datan muistiin käsittelemässä. Eli samaaikaisesti tehdään näitä. Siten, että siellä on 3 tai 4 eri komentoa menossa yhtä aikaa. Ja nyt kun meidän tarvii, me ollaan jotain saatu alulla tehtyä, niin jos sen alun laskutoimituksen lopputulos pitäisi saada jonnekin muistiin, niin sille alulle sanotaan, että hei, tee no operation, tai sille prosessorille, jolloin se alu tekee, ei tee mitään, mutta kellojakso pyörähtää, ja sillä seuraavalla kellojaksolla se edellisen laskutoimituksen dataa viiä muistiin, jos sitä piti viiä. No täällä sitä, no tämä esimerkiksi ei palauttanut mitään, eikä tarvinnut tehdä mitään tämä koori, mutta jos täällä sitten, mitäs jos mä otan tänne return sum, ei se halua, int s on noin, vai ei se tykännyt tosta, jotain menee. No en mä rupea. Voit laske. No niin, nyt meni oikein. Okei, no nyt täällä on sitten, kun me palautetaan summa, niin siinä ei tarvitse tehdä mitään no operationia, vaan sitten tähän toimenpide, joka siirtää tuonne akkurekisteriin se summa, jotta se pääohjelma sitten voisi siellä, tai voi laittaa sitten jonnekin muuttujaan. Että mitä siinä on tullut lisää, niin siinä on tullut pääohjelmalle muuttuja, johon laitetaan sitten tuo summa. Mutta nyt kun siellä ei tehty mitään, niin joissain tapauksissa tulee semmoisia, että hei, meidän pitää varautua siihen, että siellä jotain dataa vielä siirretään jonnekin muistiin samanaikaisesti, tai mitä me aikaisemmin laskutoimitus tehty, niin se on menossa muistiin vasta seuraavalla kellojaksolla, kun sitä tehdään rinnakkain. Ja nyt sille alulle sanotaan siinä tapauksessa no op, no operation. Ja se on sitten osa assemblikielistä koodia, joka sitten kääntää, että assembleri tekee sitä, että riippuen siitä, että miten se prosessori tarvii näitä ja mitä siinä ympärillä tehdään, että tarviiko ne laittaa yksi tai useampia no-operation toimenpiteitä. Okei. Joo, no niin. Eli tässä on tämmöinen tehtävä ja nyt tarkoituksena tässä tehtävässä on täyttää nuo rekisterit ja katsoa, että mitä siellä menee. Ja tuosta ollaan tietokoneena, niin siinä löytyy tarkemmin selostusta, mitä voitte katsoa sitten omalla ajalla, mutta mä käyn tässä nyt läpi ilman sitä ohjetta. Mitä täällä on? Instruction pointer, eli tämä vastaa sitä program counteria. Nyt laitetaanpa sen instruction pointeriin nykyinen ohjelmalaskuriarvo, eli nyt se ohjelmamuisti. Ohjelmalaskurin instruction pointer osoittaa tuonne 100 muistipaikkaa. Sitten ruvetaan käymään näitä komentoja läpi. B3. Mitä siellä lukee? B3. Ota seuraavana oleva tabu ja laita se BL-rekisteriin. Eli tuommoinen konekielinen koodi heksana tarkoittaa seuraava. Eli otetaan 62 heksana ja laitetaan BL-rekisteriin. Okei. Okay. Eli EBX, niin se BL on tämä alin 8 bittiin. Varmaan mun tarkistin vaatii nuo putkiviivat tuonne. En muista, en ole katsonut niin pitkään aikaan. Okei, se on tehty. Sitten siinä on tuommoinen IP+2. Eli sitä instruction pointeri, ohjelmalaskuriarvoa pitää kasvattaa 2. Eli mennään 2 tavua eteenpäin, koska tämä komento, mikä tässä oli, niin se oli 2 tavun pituinen. Silloin tuo B3, ja sitten siinä oli parametrina joku arvo, mitä siirrettiin sinne BL-rekisteriin. Instruction pointeri päivittyy 102 heksana. Eli nyt se osoittaa tuohon. Sieltä tulee seuraava komento tuonne prosessori. 80. Okei, siellä on 2 kappaletta 80. Sitten siinä on FB. Vertaa BL-rekisterin arvoa seuraavana olevaan tavuun. Eli 80 FB ja sitten siinä on 61. Okei, tehdään vertaus. Jaa. Mitäs sitten? IP+3. Tämä oli 3-tavuinen tämä koodi. Lasketaan tuohon pitoiseksi tuo. Ja mitä sitten? Sinne muuta kuin verrataan. Eli nyt siinä oli vastaava compare-komento. Ja nyt sitten katsotaan, että seuraavalla komennolla, että oliko se jotain, mitä se vertauksen tulos oli. Eli me ollaan 105, eli tuossa kohtaa. Eli 72. Jos vertailu oli pienempi, niin lisää ohjelmalaskuriin seuraavan tavun arvo. Okei, no tuossa nyt ei sanota, jos vertailu on pienempi, nyt täytyy vähän miettiä. Mitä? Vertaa BL-rekisterin arvoa seuraavana. Eli oliko BL-rekisterin arvo pienempi kuin 61? Eli oliko tuolla oleva arvo pienempi kuin 61? Ei ollut. Jos se olisi ollut. Ei, jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, se oli suurempi. Tämä on aika monimutkaisesti kirjoitettu. Voi voi. Uudestaan. Verrataan. 62 on isompi kuin 61. No niin, siitä lähdetään liikenteeseen. Jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri. Lisätään ohjelmalaskuriin seuraavan tavun arvo. Okei. Okay. Eli se oli suurempi, kyllä. Lisätään seuraavan tavun arvo. 7, ei kun, no niin, mä oon väärällä rivilläkin. Jos vertailu oli pienempi, niin lisää ohjelmalaskuriin seurantavuoroarvo. Eli jos 6,2 on pienempi kuin 6,1, niin lisätään tuo 0,8 ohjelmalaskuriin. Mutta 6,2 on isompi, niin ei lisätä. Vaan tehdään vaan pelkästään ohjelmalaskuriarvon kasvattaminen. Joka kerta kasvatetaan ohjelmalaskuriarvoa jollain. IP plus 2. Mennään tuohon. Eli siinä oli ehdollinen hyppy jonnekin vertailupaikkaan. Verrattiin kahta arvoa keskenään ja ehdollinen hyppy. Ei nyt hypätty. Mennään seuraavalle. Kasvatettiin vaan IP-arvoa kakkosella. Osoitetaan nyt 107. 107, 107 heksana muistipaikkaa. Siellä on 80 ja FP. Vertaa PL-rekisteriarvoa, taas verrataan. Eli verrataan PL-rekisteriarvoa 7A. Okei, no niin, nyt verrataan. Sitten mennään katsoa, mitä sen vertauksen jälkeen. 7A. Sitten seuraavana kasvatetaan IP-arvoa. 3 tulee heksana 10A. Eli 10. Eli osoitetaan tuohon 7-7 nyt tässä kohtaa. Eli nyt on sitten, no äsken vertailtiin 7-2, nyt katsotaan toisinpäin. Eli 6-2 verrataan 7A, laitetaan tuonne muistiin. No ei tuommoista tarvinnut, en tiedä. Eli verrataan noita, jos vertailu ei ollut pienempi. Okei, tämä on pienempi kuin 7a. Ei ollut pienempi tai yhtä suuri. Eli taaskaan ei päde vertailu. Se on pienempi, niin ei tehdä tätä. Okei. Ja kasvatetaan instruction pointeri 2. A menee C-ksi. Eli nyt tässä oli 2 vertailua. Eli jos vertailu olisi ollut tosi, niin oltaisiin 8 lisätty tuonne ohjelmanlaskuriarvoon. Oltaisiin käytännössä siirretty 106, eli sitä 8, niin oltaisiin siirretty tänne jonnekin. Ja tuossa olisi lisätty 3, niin oltaisiin tuohon A1, tuohon kohtaan oltaisiin siirretty. Eli oltaisiin hypätty, tässä on 2 ehtoa näköjään, jota kumpikaan ei toteutunut. Ei hypätty tuonne, vaan sitten jatketaan koodin suorittamista. 10C, 80EP. Vähennä PL-rekisterin arvosta seuraava tavu, eli 20 heksana. Ja instruction pointeri kasvatetaan 3. Eli BL-rekisteriarvosta vähennetään 2,0 heksana, ja tätä kasvatetaan 3. C jälkeen tulee DEF, 3 kasvatetaan noin. Eli hypätään käytännössä tuon edellisen käsky yli, nyt ollaan tuolla A1. Ja A1F4 tulosta kirjaimena PL-rekisterissä oleva luku. Okei. No se tulostaa sitten 4,2 heksana kirjaimena. Tallennetaan. G.1.1. Meni oikein. Mitä se koodi teki? Se ei ole tossa. Tuossa. Mitä se teki se ohjelmakoodi? Se oli konekielistä koodia. Vesa on joskus tehnyt Pascal-ohjelmointikielellä koodi, joka sitten annetaan sille pikku b-kirjaimena parametrina. Sitten katsotaan, tässä on se vertailu. Jos se pikku b on isompi kuin pikku a, tai pikku b on pienempi kuin pikku z, eli meillä on pieni kirjain, niin tehdään jotain. Ja nyt sitten siinä on sanottu, että meillä on se pikku b, eli tuo muuttuja c. Siitä pitää vähentää tuommoinen, että otetaan pikku a numeroarvo vähennettynä pikku, korjaan iso A numeroarvosta. Eli nyt jos ASCII-taulu, selvä. Olisiko tuo kiva ASCII-taulu? Ai se avasi näitä. No, tuolta vaikka. Avaa se. Okei, se on tarpeeksi hyvä. Eli pikku B-tä. Eli nyt mitä se teki, niin se laittoi sen pikku B-tä vastaava ASCII-heksakoodin sinne BL-rekisteriin. Sitten se vertasi se koodi, että onko se pienempi tai vertasi sitä tuohon 6.1, eli jo pikku A-ha. Sitten sen jälkeen se vertasi tuonne 7A, eli Z-aan sitä nähdäkseen, että oliko se pienikirjain. Jos se oli pienikirjain, niin se pitää muuttaa isoksi kirjaimeksi. Eli jos oli pienikirjain, niin kuin se oli, niin sitten piti tuosta 6.2 heksana vähentää 2.0 heksana saavutetaan sitten 4.2 heksana. Eli saadaan B, iso B-kirjain. Eli koodi teki tuommoisen toimenpiteen. Mitä siinä on oleellista kanssa, niin täällähän tämä on pikku A on ASCII-luku, siitä vähennetään iso A ASCII-luku. Eli 6.1 heksana vähennetään 4.1 heksana, että saadaan 2.0 heksana. Mitä se kääntäjä on? Tota vähennyslasku ei näy siinä konekielisessä koodissa. Mitä se kääntäjä on tehnyt? Se on optimoinut. Tämä on aina vakio. 6.1 heksana vähennettynä 4.1 heksana, se on aina 2.0 heksana. Eli vaikka ohjelmoja kirjoittaa sinne jotain itsestäänselvyyttä, niin ei se kääntäjä nykypäivänä, niin, no eikä milloinhan tämä on 80-luvulla tehty, 90. 90 oli Pascali, Vesakaiti Pascalia. 90-luvulla, niin se, ei silloinkaan, niin jos siellä on tämmöinen vakio miinus vakio, niin ei sitä ruveta pyörittää siellä prosessorille sanota aina, että hei, laske tämmöinen laskutoimitus, kun me tiedetään, että se on 2.0 heksana, niin se prosessori on sitten, kääntäjä on sitten optimoinut sitä kooria ja laittanut sinne, että okei, vaikka siellä on tuommoinen, niin käytetään 2.0. Tässä on vähän vanhempaa assemblikielistä kooria näkyvissä. Okei. Joo. Tuolla oltiin menossa. Muistien toteutus. Okei. Meillä on 15 minuuttia aikaa. Katsotaan, mitä keretään katsoa muisteista. Tässä on SRAM-muisti. Eli tämä on sitä välimuisteissa olevaa muistia. Ja nyt käydään tätä, jos haluaa, niin voi tutkia enemmän. Tässä on 6 transistoria. Mitä tässä on käytännössä on, niin te muistatte, että tässä on yhden bitin muistielementti. Te muistatte, että kiikku oli tämmöinen yhden bitin muistielementti, jossa oli takaisin kytketty nooreja tai nandeja. Niin mitä tässä on tehty, niin tässä on takaisin kytketty 2 kappaletta nottikomponentteja, jotka on toteutettu sitten transistoritekniikalla. Tämä on erilainen transistori kuin mitä me sen Labrassa käytetään. Ja erilainen toteutus sitten tälle notille. Notti vaatii 2 transistoria. Nyt mitä tässä on, niin tuossa on notin ulostulo. Täällä on sitten toisen notin ulostulo. Niiden sisäänmenot on tuossa. Ja nyt sitten, kun virrat laittaa päälle, niin tämä stabiloituu siten, että tänne vasemmalle puolelle tulee 0. Eli tuo VDD on käyttöjännite, se on nykykoneessa, se on vähän pienempi kuin mitä me tuolla Labrassa käsitellään, että se on 1,8 ehkä 2,7 riippuu tekniikasta tai kännykässä, mutta se on kuitenkin se käyttöjännite, joka vastaa 1 volttia. Sen kun kytkee päälle, tänne tallentuu 0. 0 on tuossa ulostulossa ja nyt siirtyy sitten tänne vasemmanpuolimmaisen notin sisäänmeno, se nolla, kääntää tämän, no nollat ei aina tule oikein tuossa, kääntää tämän ulostulon vasemmanpuolimmaisesta notista ykköseksi, joka sitten on takaisin kytketty oikeanpuolimmaisen notin sisäänmenoon, niin tuonne tulee ykkönen, tämä notti kääntää se nolla. Sitten stabiloituu tolleen, että oikealla puolella on nolla ja vasemmalla ykkönen. Eli siellä on kiikuista tutut guu ja negatoitu guu, eli ulostulo ja negatoitu versiosta ulostulosta. Eli kaksi nottia takaisin kytketty toisiinsa, jotka säilyttää sitten nollan tuolla ja ykkösen täällä, jos ei ne mitään tehdä. No sitten kun me halutaan kirjoittaa, eli tämä on yhden bitin komponentti, tässä on tämmöinen bittilinja ja negatoitu versio bittilinjasta ja sitten siellä on sanalinja. Ja nyt kun näitä laittaa sitten vierekkäin näitä laatikoita useampia, niin me saadaan n-bittinen muistikomponentti rakennettua tälle. Eli se on sitten 8-16 sananlevyinen, mikä sitten onkaan siinä tietokoneessa. Niitä sanan verran noita bittisoluja vierekkäin. No nyt tämä transistori toimii ihan vastaavasti kuin se NPN-transistori tuolla Labrassa. Kun tuohon keskimmäiseen yhteen sisäänmenoon laittaa pienen jännitteen, niin tämä transistori alkaa johtamaan. Ja nyt jos tämä oli nolla, tai nolla siellä on, kun komponentti kytketään päälle, sitten prosessori tallentaa tai joku muistiohjaaja laittaa sinne välimuistiin jotain informaatiota, ruvetaan ykkösiä tallentaa sinne, tänne bittilinjalle laitetaan ykkönen. Negatioidulle versiolle kirjoitetaan nolla. Eli se pidetään nollassa, tänne laitetaan käyttöjännite. Ja sitten, kun kaikkiin bitteihin tässä rinnakkain on asetettu oikeat arvot, sanotaan Wordin linjalla, että kirjoita, tai okei, sanotaan Wordin linjalla, että laita aktiiviseksi. Se ei ole write, se on Wordi. Se laitetaan aktiiviseksi. No silloin täältä alkaa, tämä transistori alkaa johtamaan molempiin suuntiin käytännössä, mutta nyt lähti pois piirroskoja. Se ykkönen alkaa täältä työntyä tänne takaisin kytkettyihin notteihin, tälle ykkönen. Samaan tapaan tämä transistori alkaa johtamaan, niin täältä alkaa tulla nolla sisään. Ja nyt tämä ykkönen täältä, kun tulee se ohittaa tuon, okei, se on kytketty myös tuohon nolla ulostuloon, sillä ei ole mitään vaikutusta, kun tämä on ulostulo, mutta se pääsee tänne vasemmanpuolimmaiseen nottiin, täällä oli aikaisemmin nolla. Ja se kääntää tämän nollan ykköseksi. Vastaavasti täältä, kun tulee nolla sisään vasemmalta puolelta, se kääntää tämän oikeanpuolimmaisessa notissa olevan ykkösen kääntää nollaksi, jolloin tämä notti alkaa kääntää tuota ykköstä nollaa ykköseksi ja vastaavasti täällä alkaa kääntää ykköstä nollaksi, jolloin lopulta on tallennettu ykkönen tänne ja nolla tonne. Eli siinä on laitettu guussa näkyy sitten ykkönen ja negatiossa näkyy nolla. Okei. Silleen tallennetaan informaatiota. No sitten, kun sitä halutaan lukea, okei, laitetaan tänne ykkönen ja tänne on tallennettu nolla. Halutaan lukea, nämä linjat on nollassa, PL ja PL negaatio. Katsotaan kohta. Tänne Wordilinjalle laitetaan taas pieni jännite, pieni virta, joka aukaisee tämän transistorin ja samaan tapaan avaa tämän transistorin. Niin täältä alkaa tämä ykkönen valua tänne bittilinjalle. Eli se jännite rupeaa nousemaan pikkuhiljaa sinne käyttöjännitteeseen. Ja täällä sitten nolla valuu tänne linjalle ja saadaan luettua, että mikä sitten oli siellä arvona. No mä sanoin, että tänne laitetaan nolla lukiessa. Käytännössä niin ei tehdä. Vai mitä tehdään? Niin sinne laitetaan puolikas. Ja tänne laitetaan puolikas. Ja nyt kun sitä luetaan, niin se ykkönen ja nolla alkaa täältä pikkuhiljaa jännite kasvamaan. Tämä on puolikkaassa jo. Tämä nousee nopeammin ykköseksi. Tämä on puolikkaassa, tämä laskee sitten nollaa. Ja käytännössä miten tämä toimii, niin sitten täällä on komparaattori, vertailija, joka vertaa sitä, että onko tämä oikeanpuolimmainen jännite suurempi kuin tämä vasemmanpuolimmainen jännite. Ja heti kun se vertaa ja kykenee erottamaan, että okei, tämä on nousemassa ykköseen, tämä on laskemassa nollaan. Sitten kun tämä vertaa ja miten herkkä se on, se kykenee erottaa sen eron, että hei, oikealla puolella on isompi luku, niin tämä komponentti sanoo, että hei, ykkönen tuli luettua. Ja jos tämä vasemmanpuolimmainen luku oli isompi, tai isompi jännite täällä, niin sitten tuli luettua nolla tuolta. Eli se vertaa tätä kahta jännitettä. Siinä on yksi SRAM-muistisolu. Tekniikka pikaisesti käytynä läpi. Et jos kiinnostaa, niin sitten vähän enemmän opiskelee elektroniikkaa. Näitä on erilaisia toteutuksia. Siinä on, tässä on 6 transistoria, on 12 transistoria, jotain muitakin. Et siinä on sitten pystytään kompensoimaan tai vaihtelee sitä, että onko se nopeata, kallista. Et siinä vähän pystytään, että enemmän transistoreita me saadaan nopeampaa muistia vielä ja niin poispäin. SRAMi, kun tänne laittaa jännitteen, niin se pitää sen muistin. Eli niin kauan kuin virrat on päällä, niin siellä säilyy muistissa, mitä ne on tallennettu. DRAMi on sitten sitä muistikampojen rammia. Se SRAMi on siellä välimuistissa prosessorin lähellä. DRAMi on sitten halvempaa muistia. Meillä on yksi transistori. Tämä on erilainen transistori kuin siinä SRAMissa tai meillä Labrassa. Sitten siellä on tuommoinen kondensaattorikomponentti. 2 komponentilla saadaan rakennettua DRAMi. Kondensaattori on sähköinen komponentti, jonne voidaan sinne. Se on vähän niin kuin muisti, mutta se muistaa jännitettä. Eli se varaa sen jännitteen. Kun me laitetaan jännitettä kondensaattoriin, niin se pikkuhiljaa varautuu täyteen se kondensaattori, ja sitten ajan myötä se rupeaa pikkuhiljaa laskemaan sen varaus. Eli se pääsee tuolta maahan ja sitten takaisin virta lähteelle se varaus. Mutta se pitää sitä varausta siellä aika pitkään tuo kondensaattori. Ja nyt idea on se, että täällä bittilinjalta tuodaan ykkönen tai oletetaan, että meillä on nollatapaus, täällä on, tai alussa on nolla. Sitten me tuodaan ykkönen tältä bittilinjalta sisään. Täällä odottaa ykkönen. Ja sitten taas Word-linjalla sanotaan, että hei, kirjoita nämä muistielementit, mitä siellä bittilinjalla odottaa. Transistori rupeaa johtamaan. Ja se ykkönen, eli mitä siellä onkaan, 3,3 volttia tai 5 tai 1, jotain, niin jännite varautuu tänne kondensaattoriin. Ja siellä on sitten ykkönen tallessa, kun siellä on jännitettä. Nyt se kondensaattorin ominaisuus on, että se varaus häviää. Niin DRAM-muistoja pitää virkistää noin 10 000 kertaa sekunnissa. Eli vaikka siinä on virta, niin sille pitää koko ajan sanoa, että hei, sulla on ykkönen tallessa. Eli se pitää sen varaus laittaa sinne vähän väliä talteen, että hei, nyt sillä on taas, ja siis se rupeaa laskemaan, ja taas kirjoitetaan se ykkönen sinne sisään. No, lukeminen tapahtuu sitten siten, että täällä ei ole mitään täällä bittilinjalla, ja sitten taas Word-linjalle sanotaan, että ykkönen sisään, niin se avaa tämän transistorin ja nyt se jännite tai varaus pääsee purkautumaan tänne bittilinjalle, josta se luetaan. No, täällä on tämmöinen harmaalla piirretty kondensaattori. Tarkoittaa sitä, että se ei ole todellinen komponentti, vaan se on tämmöinen kuvaa ominaiskapasitanssi, joka jokaisella komponentilla on. Mitä se tarkoittaa se ominaiskapasitanssi? Niin jos mä oon tällä kurssilla piirtänyt, että hei, jännite nousee äärettömän nopeasti, 0-5 volttia, niin niin ei käytännössä tapahdu, vaan jokainen komponentti on fyysinen laite ja siinä on pikkainen ominaiskapasitanssi, joka johtaa siihen, että se jännite nousee pikkuhiljaa. No, sitä ihmissilmä ei kykene huomaamaan, mutta käytännössä sitten täällä niin tämä bittilinjan ominaiskapasitanssi vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti me pystytään lukemaan tämä varaus, mikä täällä on. Eli kun täällä on ykkönen tallennettu, tämä alkaa pikkuhiljaa nousta tämä jännite täällä bittilinjalla. Tämä ominaiskapasitanssi vaikuttaa, tämä on vakio käytännössä sille johtimelle. No miten se vaikuttaa, niin nyt tällä tämän kondensaattorin ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti me luetaan tai kuinka nopeasti me kirjoitetaan. Jos sitä arvo on pieni, sitä tarvii nostaa vain vähän, että se saadaan talteen. Tai sitten meillä voi olla, että okei, se on isompi kondensaattori. Se pitää nostaa ainakin korkeammalle se jännite, että me saadaan talteen se. Niin mitä pienempi tämä kondensaattori on, sen nopeampi sinne on kirjoittaa. Okei, me ollaan tuossa, on saatu kirjoitettu arvo talteen. Mutta mitä pienempi se kondensaattori on, niin tämän pienen jännitteen nostaminen täältä on hitaampaa, kun tämä ominaiskapasitanssi vastustaa täällä sitä. Eli jos tämä kondensaattori on pieni, sinne on nopea kirjoittaa. Jos se on iso, niin siitä on nopeampi lukea sitä dataa. Eli siinä joutuu tekemään tämmöisen trade-offin tuossa DRAM-tekniikassa. Okei. Okay. No, ja sitten huono puoli on se, että kun tänne on ykkönen tallennettu ja käydään lukemassa se, niin se varaus poistuu. Sieltä luetaan se varaus, niin käytännössä se jännite siirtyy tänne bittilinjalle. Tämä on tyhjä tämä kondensaattori. Niin joka kerta, kun sä oot lukenut, niin sun pitää kirjoittaa se lukuarvo, mikä se oli. Eli täällä, kun me on luettu sitten se sana, niin seuraava operaatio on kirjoittaa se takaisin sinne DRAM-muistiin. Eli sitä se DRAM sitten siellä tekee, ja sitten se virkistää sitä 10 000 kertoja sekunnissa. Okei, meillä on 4 minuuttia aikaa. Kertolasku me ei kerätä käymään. Okei, voitte kertolaskun katsoa 2019 videolta, miten se tehdään. Ja sitten siellä on assembleri. Eli viimeisenä tehtävänä tällä kurssilla on, jos joku tekee 5 opintopistettä, niin tekee oman assembler-ohjelman, joka käytännössä kääntää sitä assembler-kielistä koodia konekieliseksi koodiksi. Voitte katsoa, mulla on varmaan 2017 viimeis, kun mä oon käynyt se läpi luennolla, niin sieltä löytyy ohjeet siihen. Nyt meillä on niin vähän aikaa, että hyppäspä pitkälle. Missä mä oon menossa? Mä oon nyt ihan hukassa. Loppuaika menee siihen, että mä etin oikeata kalvoa. Tuolla. Okei. Eli siinä oli SRAM ja DRAMin muistiin tehty transistoreilla. Ja ne voitaisiin tehdä nandeilla tai nooreilla, mutta se on tänä päivänä liian hidasta. Nyt sitten on tämmöisiä flash-muisteja, jotka tehdään NAND-tekniikalla tai NOR-tekniikalla. Ne ei ole NAND-komponentteja, millä ne tehdään, mutta se tekniikka muistuttaa NANDia tai NORia. Siksi ne on saanut sen nimen tuolta. Että se on aika samaan tapaan toimii kuin NAND tai NORi. SSD-levyt, muistitikut käyttää NAND-tekniikkaa. Ja nyt kun NANDia vertaa NORiin, niin se NAND-muistisolu saadaan tehtyä pienempään tilaa. Saa suurempi tallennuskapasiteetti, se vie vähemmän virtaa per bitti. Nyt ongelma on siinä, että sitä ei voida lukea random access -tekniikalla. Jos meillä on muisti, niin sinne ei voi osoittaa tuonne NAND-muistiin, että hei, mä haluan ton tavun tuolta tai ton sanan. Vaan sun pitää lukea isompi lohko dataa kerralla siltä NAND-tekniikalla tehdystä muistista. Se ei haittaa, kun meillä SSD-levy tai muistitikku, niin käytännössä niitä käytetään sille, että hei, sieltä haetaan iso pala. Mihin se laitetaan? Laitetaan se RAMiin. Ja RAMihan on random access memory. Ja sitten kun se on sillä RAM-muistissa se palikka, niin siitä voidaan osoittaa siihen. Eli se pitää se käytännössä sieltä levyltä pitää aina hakea, tai SSD-levyltä muistitikulta, niin isompi palikka dataa, mitä sitten RAMin muisti rupeaa käsittelemään pienemmissä osissa. NAND-tekniikka on nopeampi kirjoittaa ja vie vähemmän virtaa aktiivisena. Eli SSD-levy on aika usein aktiivinen, niin se vie vähemmän virtaa kuin NOR-tekniikalla toteutettu vastaava. NORia käytetään tänään, tai NOR-tekniikkaa käytetään tänään flash-muisteissa, niin käytännössä tämmöisissä ohjelmoitavissa ROM-piireissä. Ja siellä nyt voidaan sitä random access-osoitusta käyttää. Eli sitä voidaan käyttää just semmoisena ohjelmamuistina jossain mikrokontrollereiden tai sulautettujen laitteiden yhteydessä, jolloin sitä luetaan muisti paikka kerrallaan. Tietokoneen BIOS on tehty NOR-tekniikalla käytännössä. Eli kun tietokone käynnistyy, niin se ruvetaan lukemaan sitä NOR-muisti komponenttia ja sieltä haetaan tätä BIOSia luetaan. Eli silloin sitä luetaan se rivi kerrallaan sitä BIOSia ja jos sinne no mitä siellä onkaan, että miten saa se tietokone kääntiin. Se on nopeampi lukea. Eli silloin kun tarvii useammin luetaan kun kirjoitetaan, eli tämmöinen rommityyppinen muisti, niin se NOR-tekniikka on parempi. Ja sitten kun se tietokone on käynnistynyt, niin ei sieltä BIOSista sen jälkeen enää haeta mitään. Se laitetaan standby-tilaa ja tämä vie vähemmän virtaa taas tämä NOR-tekniikka, kun se ei ole käytössä tuo muistikomponentti. Okei. Me ollaan jo lopussa, niin lopetetaan tänään tähän ja ei muuta kuin hyvää jouluodotusta kaikille ja jatketaan tehtäville, jos niitä vielä tekemättä.